kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kilala ang mga Pilipino sa Australia bilang mga masisipag at mapagkalingang manggagawa. Karamihan sa mga migrant care workers at nurses dito ay Pinoy. Sa Northern Territory, isang Pilipina ang nagtayo ng Disability Services Office para makatulong sa kapwa. At ibinahagi ng kanilang Training and Development Officer na si Irvin Alinsog ang kwento ng kanilang samahan na tumutulong sa mga Aboriginal people na may kapansanan at mental illness. Nagsimula ang JMJ Disability Services sa kagustuhan ng founder nito na si Maria Gumban na tulungang magkaroon ng masaya at maayos na pamumuhay ang mga taong may kapansanan. Hango sa pangalan ng Holy Family na Jesus, Mary and Joseph ang JMJ. Para sa kanila, ito ay ehemplo ng pagmamahal sa kapwa. Isa si Irvin Alinsog sa 75 empleyado dito na karamihan ay Pinoy.
We have an increased percentage of non-Filipino, but we still have majority of the staff are Filipino. We're more than 50% Filipino.
Hindi madali ang trabaho ng mga disability support workers, pero para kay Irvin, nabibigyan nito ng mas malalim na kahulugan ang kanilang buhay.
I tried to internalize yung kapasidad ko sa trabaho at sabi ko, sana makatrabaho ako ng isang role na hindi lang siya about my corporate success, hindi lang siya about my skill. It's also about paano ko kaya magamit yung skill ko para to make a difference. And then, I had the opportunity to work as a mentor and that's the beginning of my journey in mental health and disability.
Mula sa National Disability Insurance Scheme ng pamahalaan, ang pondo ng kanilang samahan. Karamihan sa mga pasyente nila ay mula sa Aboriginal community.
Yung kami yung nag-deliver ng services. So if may mga tao na nangangailangan ng access ng NDIS, yung mga community services dito, they help. And also we have the NDIS office in Catherine and in Darwin. As far as what we've experienced, we have more than 75% of Aboriginal people accessing NDIS.
Sa trabahong ito, maraming natutunan ang kanilang grupo, bukod sa kultura at pamumuhay ng mga katutubo.
The people we support, yes, may mental health problems sila. Yes, may disability sila. And yes, they act different from other people, which is true. But I also say this, that yes, they are also a person. And yung tao din sila na may puso, may soul. They too deserve to access the places we access. They deserve to enjoy what the community offers to people without disabilities.
Naging malaking bahagi na ng kanilang buhay ang pagtataguyod ng karapatan ng mga may kapansanan. At higit sa itinakdang trabaho ang kanilang ginagawa para mapasaya ang bawat pasyente na kanilang tinutulungan.
These are the types of mga worker. Dadali nila yung mga participants sa picnic, dadali nila sa mga shops, or minsan sa gorge, magpapakain ng mga kabayo, anything. They bring them to hot springs, flat rock, saan-saan. Pinsan, naglalaro sila ng basketball, football, or soccer, or nagbabike sa mga park or sa around Catherine and Darwin. Or they simply have a swim in town pools or any pool we have in our accommodation. And these are untap na to, so on what is written in the quote-unquote care plan ng participants. And these are just initiatives from the staff.
Sa tala ng Australian Institute of Health and Welfare, 38% sa populasyon ng mga Aboriginal people ang may kapansanan. Sa pag-aaral naman ng ANZ Mental Health noong 2018, doble ang bilang ng mga Aboriginal people na nagkakaroon ng disability at mental illness kaysa sa ibang Australian. Ipinaliwanag ni Irvin ang mga nakikita nilang dahilan na nakakaapekto sa pag-iisip ng kanilang mga pasyente.
Yung most of the problems ng mga tao in our services sa JMJ, we have found out 4 common factors din on our own.
Mm-hmm.
It's unresolved trauma. We also have mga yung mga Aboriginal people na nakaranas ng discrimination at racism, yung mga mental health issues dulot ng walang trabaho or hindi nabigyan ng opportunity to participate in sa economy, and yung poor physical health, especially dates back to their parents, yung mga fatal alcohol syndrome. Most of these factors date back ages, yung talagang matagal na. Yung for example, yung stolen children, yung mga ninakaw na mga bata, hanggang ngayon, apektado pa rin yung kasulukuyang generation.
Malaki ang tulong ng malawak at tamang impormasyon sa komunidad para malaman ng mga tao ang kalagayan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people sa Australia. Ganun din ang pangangalaga sa kanilang kalusugan.
We need to understand the gap that they are experiencing and the difficulty of bridging this gap. Kasi kami, we are a small provider. We can only do so much. But we always say, if may magawa tayo, we do it big time. But we need to be able to have all the services, like aim to improve mental health, especially the big gap in the Aboriginal people. We need the mainstream services to up their game. We need more formal and funded services and community services. We also need the families of the people that we support with, the Aboriginal people or people with disability, to be on board as well.
Para sa grupo ng JMJ, masarap sa pakiramdam ang makatulong at malaman na may nababago silang buhay sa tulong ng mahabang pang-unawa, kalinga at pagmamahal.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.